Сейсенбіде Алматыдағы әкімшілік сотында Азат партиясының басшысы Болат Әбілевке қатысты қозғалған әкімшілік іске байланысты сот отырысы өтті. Сот төрешісі Нұрзан Пақырденовтың шешімі бойынша Болат Әбілев айыпты деп танылып, 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл төлеуге міндеттелді. Азат партиясының басшысы 24 маусым күні бұқаралық ақпарат құралдарын қолдап, заңсыз митинг ұйымдастырды деп айыпталды. Айта кетейік, аталмыш жиынға қатысқан белсенді деп танылған 12 адамға да хат келген, олардың ішінде тәуелсіз басылымдардың бас редакторлары, қоғамдық ұйымдардың жетекшілері мен оппозиция өкілдері бар. Шілденің 17-сінде осы 12 адамның алғашқысы болып, қоғамдық белсенді Ризада Жақыпбекке қатысты сот шешімі шыққан болатын, оған да сот 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салды. Сейсенбі күні Арухах қоғамдық қорының Алматы қалалық ішкі істер департаментіне қарсы шағымы бойынша екінші сот тыңдауы өтті. Қордың сотқа шағымдануына осы жылдың 14 және 21 сәуір күндері полицейлердің қор қызметкерлерін жұмыс орнында заңсыз тәбәк етулері себеп болды. Полицейлер қор мүшелерін тәуелсіздік монументі алдында заңсыз митинг өткізбек болғандар үшін ұстағандықтарын айтады, ал қор қызметкерлер болса өздерін кеңсе маңында ұстап әкеткенін. Ол күні Қазақстанда ядролық банкті орналастыру жөніндегі журналистермен кездесу өткізбек екендіктерін алға тартады. Екі айдан бері Астанадағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторында жатқан Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің Время басылымына берген сұхбаты жарияланды. Онда Жәкішев: «Мені ақпарат алуға мүмкіндіктің жоқтығы қиналтып отыр. Отбасым жалдаған адвокаттардың қылмыстық іске қатыстырылмағанында мені ойлантады. Тергеуге қорғаушы ретінде Берік Имашевті шақырғым келгенін жазған едім, оған жауап берілген жоқ. 3-ші шілде күні маған жала жапқан Татьяна Квитковскаяны сотқа бер деп Данияр Қанафинге хат жазып едім. Оның да не болып жатқанынан хабарсыз. Егер сот әділ өтетін болса, менің еш алаңдарым жоқ», деген Мұхтар Жәкішев Время газетіне берген сұхбатында. Сондай-ақ Мұхтар Жәкішев өзінің қан қысымының кейде 180, кейде 210 көрсеткішіне дейін көтерілетіндігін айтып, оған қарсы дәрі ішіп жатқандығын хабарлаған. БТА банк акционерлік қоғамы мен кредиторлар комитеті өкілдерінің бірінші кездесуі 23 шілде күнге жоспарланып отыр деп хабарлады Самұрық-Қазына әл-ауқат қорының басшысы Қайрат Келімбетов. Банктің кредиторларына кірген американдық Эксимбанк, RBS, Коммерсбанк және басқа да беделді ұйымдардан құралған комитеттің алғашқы отырысы бейсенбі күні өтеді, деді ол үкіметтің отырысында. Келімбетов ақпан айында БТА мен Альянс банктерінде сыртқы кеңесшілердің тартылуы мен сыртқы қарызды қайта қарау процесі басталғанын атап өтті. Шілденің ортасында БТА банктың қаржылық кеңесшісі болып тағайындалған Лазард компаниясы инвестициялық UBS банкімен бірігіп кредиторлар комитетінің құратындықтарын хабарлаған еді. Қалқаралық бағалау агенттіктері БТА банкінің жиынтық қарызы шетелдік валютада 12 миллиард доллар екенін, оның 4 миллиард долларының өтелу мерзімі 2009 жылы екенін жазған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Хабарлар қарағанда Талибан жауынгерлері Ауғанстанның шығысында қалаға бірнеше шабуыл жасады, одан қаза тапқандар саны 9-дан асты. Пактия провинциясындағы Гардес қаласының тұрғындары үкіметтік күштер мен содырлар арасындағы қарулы шайқас кезінде қатты жарылыстар естіліп жатқандығын айтты. Талибан өкілі Забибулла Муджахид Ассошиэйтед Пресс агенттігіне берген сұхбатында жарылғыш затпен қаруланған 15 жанкештінің шабуылы болды, деді. АҚШ вице-президенті Джо Байден Киевте келіссөздер өткізіп жатыр. Ол Американың Мәскеумен байланыстарының дамуы Украинаға кері әсер етпейтінін танытуға барды. Джо Байден Украина президенті Виктор Ющенкомен кездесті. Одан кейін премьер-министр Юлия Тимошенко және қаңтар айында президенттік сайлауға түскелі отырған оппозиция жетекшісі Виктор Януковичпен кездеседі. Киевтегі жетекшілердің АҚШ-Ресей байланыстарының дамуы Украинаның НАТО-ға мүше болып басқа қосылуына кедергі болады деген алаңдаушылығын Джо Байден баспақшы. Джо Байден сәрсенбі күні Грузияға да сапармен барады. Еуроодақтың сыртқы саясат бойынша басшысы Хавьер Солана президент Хамид Харзаймен келіссөздер өткізу үшін Ауғанстанға барды. Еуропаодағының хабарламасында Солана сонымен қатар алдағы президенттік сайлауға түсетін Харзайдың қарсыластарымен де кездеседі, делінген. Солананың сапары Ауғанстандағы бастық күштер арасында шығын ұлғайып отырған тұста болып отыр. Құрама Штаттар мен еуропалық одақтастары Ауғанстанда тамыздың 20-сында өтетін президенттік сайлаудың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қосымша күштер орналастыру жағын қолға алып отыр. НАТО-ның қызметінен кетіп бара жатқан бас хатшысы Япте Хопсхефер Альянстың Ауғанстандағы миссиясына мүше елдердің көбі қатыспай отырғандығына өкініш білдірді. Лондонда сыртқы саясат сарапшылары алдында сөйлеген Хефер, НАТО-ның барлық мүшесі бірдей тепе-теңдікте Альянстың операцияларына үлес қосқанын қалайтындығын айтты. Осыған дейін ақш ресмилері Ауғанстандағы НАТО бастаған қауіпсіздік күштерінің барлық операцияларға қатыспай отырғанын айтқан. Хефер мәлімдемесінен бұрын Британия премьер-министрі Гордон Браунмен кездескенде ол да Ауғанстанға барлық елдердің бірдей қатысқандығын қалайтындықтарын жеткізген.